Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 18-ն է, վերաքնիչ դատարանն անդրադարձել է դատավորի ինքնաբացարկի մասին Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների միջնորդությանը։ Աղվան Վարդանյանի պնդմամբ 60,000 բնակիչներ պահանջում են ազատ արձակել երկրորդ նախագահին։ Ձերբակալություններ ապօրինի որդեգրումների գործով։ Միջազգային անդրադարձ ամանապետական դեպարտամենտը հստակեցրել է գործադիրի դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը ոլորտի զարգացման մասին։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների տան լիագումար նիստում ընդնանում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի հարցով քննարկումը։ Սոցիալական թեմաներ մշակույթ, բայց նախ Լուսինե Մուսահելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունը դեկտեմբերի 20-ին կմեկնի Սանկտ Պետերբուրգ մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին և ԱՊՀ մասնակից պետությունների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին։ Նիդերլանդների սենատ առանց քննարկման և քվեարկության երեք միաձայն վավերացրել է Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Եվրամիության անդամ 28 պետություններից փաստաթուղթը իշեցնենք արդեն վավերացրել են 19-ը, մի քանի երկրներում այդ գործընթացն ավարտին է մոտենում։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը շարունակում են գերիների փոխանակման հարցի շուրջ քննարկումները, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այդ նրա խոսքերով։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքները շարունակվում են և պայմանավորվածության դեպքում միջնորդները կաջակցեն մնացած գերիների փոխանակումը։ Հայկական կողմն ավելի վաղ մի քանի անգամ մերժել է Բաքվի բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով փոխանակելու այդ առաջարկը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ամիսներ առաջ պնդել էր, փոխանակում չի կարող տեղի ունենալ, եթե ադրբեջանական կողմից ներխուժած անձինք սպանություններ են իրականացրել։ Միացյալ Նահանգների նախագահի իմպիչմենտի հարցով ներկայացուցիչների պալատում այսօր նախատեսված քվեարկության նախաշեմին Դոնալդ Թրամփը նամակ է հղել Նենսի Փելոսին, որում Սպիտակ տան ղեկավարն ընդդիմախոսներին մեղադրում է ամերիկյան ժողովրդավարության դեմ բաց պատերազմ մղելու և պնդում, որ դեմոկրատական կուսակցությունն իր դեմ հեղաշրջման փորձ է նախաձեռնել, մանրամասները ծրագրում։ Թուրքական հոս գազատարի կառուցման և ռուսաստանյան արտադրության սպառազինության ձեռքբերման պատճառով Միացյալ Նահանգների կողմից ընդունված նոր սահմանափակումներին պաշտոնական Անկարան պատասխան քայլերով է սպառնում։ Սպառնալիքների և պատժամիջոցների լեզուն չեն խանգարի Թուրքիային վճռականորեն ձեռնարկելու անհրաժեշտ քայլերն իր ազգային անվտանգությունն ապահովելու համար, ասված է Թուրքիայի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Ուկրաինայում Միացյալ Նահանգների գործերի ժամանակավոր պաշտոն հավատարմատար Ուիլյամ Թեյլորով նախագահ Թրամփի իմպիչմենտի գործով առանցքային վկաններից առաջիկայում կլքի պաշտոնը կոնգրեսում տեղի ունեցած լսումների ընթացքում Թեյլորը մասնավորապես բացատրություններ էր տվել նախագահներ Թրամփի և Զելենսկու աղմկահարույց հեռախոսազրույցին, հաջորդած իրադարձությունների, մասնավորաբար Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օժանդակության կրճատման վերաբերյալ դիվանագետը հայտարարել էր, թե խելագարությունը անվտանգության ոլորտի համար նախատեսված օգնությունը սառեցնել հանուն քաղաքական նպատակների։ Հայաստանի և Տաջիկստանի սահմանի վիճելի հատվածում հերթական լարվածության հետևանքով այսօր հրազենային վիրավորումներ են ստացել Ղրղստանի ոստիկանական զորքերի զինծառայողը և տեղաբնակներից մեկը, ընդհանուր առմամբ տուժել է 6 ազգությամբ Ղրղս և 3 ազգությամբ Տաջիկ։ Այդ տեղանքում իրադրությունը պարբերաբար սրվում է սահմանի հստակեցման աշխատանքների անավարտ լինելու պատճառով, որպես հետևանք սահմանի երկու կողմում գտնվող գյուղացիները պարբերաբար վեճի են բռնվում ցանկատարածությունների, ռոկ մանջրի կամ արոտավայրերի պատկանելության շուրջ ծագող հակասությունների պատճառով։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սահմարկեցուցիչ տեղեկություններ են հրապարակվում ապօրինի որդեգրումների մասին, ձերբակալվել է հանրապետական ծննդատան տնօրենը, փոխտնօրենը։ Երևանի մանկան տուն պոակի ղեկավարը։ ԱԱՑ-ն նոյեմբերին է հաղորդել օտարերկրացիների կողմից հայաստանցի երեխաներին հանցավոր ճանապարհներով որդեգրելու և հանրապետությունից դուրս, մասնավորապես Իտալիա, փոխադրելու դեպքերի մասին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Ձերբակալվել են հանրապետական ծննդատան տնօրեն գլխավոր գինեկոլոգ Ռազմիկ Աբրահամյանը, փոխտնօրեն Արշակ Ջերջերյանը, Երևանի մանկան տուն պոակի տնօրեն Լիանա Կարապետյանը։ Այս ձերբակալությունները օտարերկրացիների կողմից երեխաների ապօրինի որդեգրման գործի շրջանակներում են։ Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ Ռազմիկ Աբրահամյանը մյուսները ձերբակալվել են մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ ծնողների երեխային ապօրինի բաժանելու կասկածանքով։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Նաիրա Հարությունյանն ազատությանը փոխանցեց, գործը վերաբերում է մի քանի երեխայի ապօրինի որդեգրմանը, որոնք տեղի են ունեցել 2016-ից 2018 թվականներին։
Գործը վերաբերում է ոչ թե մեկ, այլ մի քանի երեխաների մասին։
Եվ որ թվականների մասին է խոսքը։
2016 թվականը 2018։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը նոյեմբերին հաղորդել էր, որ լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քնչական գործողությունների հետևանքով բացահայտել է օտարերկրացիների կողմից հայաստանյան օրենսդրության կոպիտ խախտում բազմաթիվ երեխաների որդեգրման դեպքեր։ Ըստ այդմ, Հայաստանի երկու քաղաքացիներ, օգտագործելով իրենց կապերը հանրապետական մանկաբարձական հաստատություններից մեկում, մի շարք գերատեսչություններում, ինչպես նաև մանկատներում, օրենքի խախտմամբ կազմակերպել են 3 տասնյակից ավելի երեխաների որդեգրումները Իտալիայի քաղաքացիների կողմից։ Այսօր երեք ձերբակալվածներն էլ հարցակնվել են, դեռևս պարզ չէ, նրանք ընդունում են իրենց վերագրվող կասկածները թե ոչ։ Հանրապետական ծննդատան հանրային կապերի խորհրդատու Վարդուհի Սիմոնյանն ազատության հարցին, թե հանրապետության գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգն ընդունում է իրեն վերագրվող կասկածները, պատասխանեց.
Ես մնացածը մեկնաբանել չեմ կարող, ես ասեցի պետական գերատեսչություններով է պրոցեսը ընթանում։ Այդ պրոցեսում ծննդատանները որևէ մասնակցություն ունենալ չեն կարող։ Մնացածը դա ԱԱՑ-ի հաղորդագրությունն է և ԱԱՑ-ն պետք է մեկնաբանի։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ երբևէ չի նշվել, որ կոնկրետ խոսքը վերաբերում է այս կամ այն ծննդատանը։ Մանկատանի հետագայում, եթե հիշում եք, ոստիկանության հաղորդագրությունը նշվեց, ծննդատաններ ուղղակի չի նշվել։
Սիմոնյանը պնդում է, ծննդատունը որպես այդպիսին որևէ առնչություն չունի որդեգրումների հետ։
Դա բարդ պրոցեդուրա է, մանավանդ դեպի դուրս կազմակերպվող, այսինքն արտասահմանցու կողմից որդեգրվող երեխաները, և այնտեղ 10-ից ավելի գերատեսչություններ են մասնակցում պրոցեդուրային։ Այսպես օրինակ, սկսվում այդ պրոցեդուրան թաղապետարաններից, թաղապետարանը հետո դեպի մանկատունը հավանում, պրոցեսը գնում, հետո մանկատունից հետո գնում է արդեն սոցնախարարության համապատասխան վարչություն, դրանից հետո արդարադատության նախարարություն, դրանից հետո դատարաններ։
Երևանի մանկան տնից ազատությանը փոխանցեցին, որ լրատվամիջոցներով են տեղեկացել իրենց տնօրեն Լիանա Կարապետյանի ձերբակալության մասին, սրուցակիցս այլ տեղեկություն չփոխանցեց։
Տեղյակ չեք,
մենք էլ այդպես դուրերով ենք ուղարկել, տեղյակ չէ։ Մենք ես իրավունք չունեմ որևէ ինֆորմացիա ձեզ տալու։
Այսինքն հիմա տնօրեն չունեք, միայն հաշվապահն եւ մնացած աշխատակազմը։
Այո։
Այս գործով ավելի վաղ մեղադրանք է առաջադրվել 43-ամյա կնոջ խնամքը ստանձնելու նպատակով երեխայի արկը կամ ստանձնողի խնամքին հանձնելու նպատակով երեխայի վաճառքը կազմակերպելու համար։ Հանրապետական հիվանդանոցի ձերբակալված տնօրեն 76-ամյա Ռազմիկ Աբրահամյանն այլ գործով անցնում է որպես մեղադրյալ։ Նա մեղադրվում է առողջապահության արդեն նախկին փոխնախարար Արսեն Դավթյանին առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք տալու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա էլ օրվա հիմնական քաղաքական թեմայի մասին վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց դատավորի ինքնաբացարկի մասին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանների միջնորդությունը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Վերաքննիչ դատանի դատավոր Լուսինե Աբգարյան այսօր մերժեց մարտի 1-ի գործով անպաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների իրեն ինքնաբացարք հայտնելու միջնորդությունը։ Դատարանում էր նաև Ռոբերտ Քոչարյանը։
Հայտնելով պաշտպան Վարդիվանյանի միջնորդությունը, որոշեցին Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Վարդիվանյանի միջնորդությունը դատավոր Աբգարյանի կողմից ինքնաբացարք ենք ասել վերաբերյալ նշանակում։
Պաշտպաների հիմնավորմամբ Լուսինե Աբգարյանը չի կարող անկողնակալ քննել իրենց բողոքը, քանի որ նրա եղբայրը Դավիթ Աբգարյանը ավելի վաղ Facebook-ում հավանել է ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանի այն գրառումը, թե նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը նորից քրեակատարողականում է։ Պաշտպաները Facebook-ում ուսումնասիրություններ են արել ու պարզել, Դավիթ Աբգարյանը մտերիմ հարաբերություններ ունի այս գործով դժողների իրավահաջորդների նախկին ներկայացուցիչ, այժմ սահմանադրական դատանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի հետ։ Ավելի ուշ փաստաբան Դավիթ Աբգարյանը ազատության զրույցում հերքել էր մտերմությունը, նշելով, որ գործնական հանդիպումներ է ունեցել Գրիգորյանի հետ։ Ինքնաբացարկի մերժումից հետո շարունակվեց Քոչարյանի բողոքի քննությունը։ Պաշտպանական խումբը վերաքննիչում բողոքարկում էր Քոչարյանին գրավի դիմաց ազատ չարցակելու առաջին ատյանի դատանի որոշումը։ Լիստին դահլիճում հետևում էին Քոչարյանի կողմնակիցները և ընդդիմադիրները։ Իրավիճակը լարվեց, երբ մարտի 1-ի դժողներից մեկը հայտարարեց, թե Քոչարյանի ազատության մեջ լինելը վտանգավոր է։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ արձագանքեց այդ ելույթին.
Եվ երկուսում էլ ես ղեկավար եմ եղել, առաջին Վերնայի Ղարաբաղի Հանրապետությունում ամբողջ պատերազմի ղեկավար եմ եղել երկիրը, այդ երկրի հռչակագրի հեղինակն եմ, ուղղակի ես եմ ջրել այդ երկրի հռչակագիրը և 88-ից մինչև երկրի ձևավորումը, որևէ որոշում առանց ինչ չի հասցրել ամբողջ շարժման ընթացքում։ Եվ առաջին նախագահն եմ այդ հայկական հանրապետությունը։ Հայաստանում ևս եղել եմ 10 տարի նախագահ, ասեմ, որ մինչև նախագահ դառնալը Հայաստանը դասվում էր միջազգային կազմակերպությունների ցանկերում աղտատ երկրների շարքում, դա այն երկրներն են, որ
Եթե
այս արդյունքները ունեցող մարդ համարվում է վտանգ պետականության համար, այդ ինչ ասեմ, ուրեմն մենք մանկությունների երկիր ենք։
Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը ընդգծեց, այս դատանում ուզում են պարզել, որքանով է պատճառաբանված առաջին ատյանի դատարանի մերժումը։
Արդյոք առաջին ատյանի դատարանը վերաբերելի և բավարար հիմքեր է բերել գրավը մերժելու համար։ Այսինքն մեր վերաքննիչ բողոքը կառուցված է հետևյալի վրա։ Մենք ցույց ենք տալիս առաջին ատյանի դատարանի որոշման պատճառաբանական մասը ամբողջությամբ, հետո ձեր քննությանն ենք ներկայացնում։ Այդ այս պատճառաբանությունը կարող է համարվել վերաբերելի և բավարար, թե չի կարող։ Ըստ էության պատճառաբանությունը բերել ընդամենը երկու պատճառաբանություն։ Մեկը, դատարանը գտնում է, որ վերնշված որոշման պարզանագրված Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության իրավունքը սահմանապակելու հիմքը ներկայացուցիչ վերջի վերածել է շարունակում է արկանին է, համում է անում 20-09-2018 թվականի որոշումը։ Սա այս միջազգային որոշման 29 դեպի նախավերջի պարբերությունը և մյուսը մեջբերված իրավական դիրքը որոշումների մյուսի ներքո դատարան գտնում է, որ սույն դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից գործի քննության խոչընդոտը վտանգը չի կարող արդյունավետացվել թափանման միջոցներով կիրառելու պայմաններում, ուստի դրական գրավի կիրառումը ճանաչվում է անթույլատրելի։
Ալումյանը հիշեցրեց Եվրոպական դատանի դիրքորոշումը, թե կանխավարկածը միշտ ազատ արձակելու օգտին է և հանցագործություն կատարելու համար մեղադրվող անձը պետք է միշտ ազատվի նախնական կալանքից բացառությամբ այն դեպքի, եթե պետությունը կարողանա ցույց տալ կալանավորումը հիմնավորելու բավարար հիմքեր։
Ես ձևակերպումն եմ ասում Եվրոպական դատանի, որքան երկար է անձը մնում կալանքի տակ, այնքան ավելի կարևոր է դառնում նրա ազատ արձակման իրավունքը, այսինքն Եվրոպական դատարանի գաղափարը հետևյալի մեջ է։ Մի կողմից կա հանրային շահ, որ անձը գտնվելու կալանքի տակ, մյուս կողմից կա անձի ազատ արձակման իրավունք։ Եվ եթե որևէ պահի հանրային շահը դերակշռում է անձի ազատության իրավունքը, ապա եթե ժամանակը անցնում, անձի ազատության իրավունքն է սկսում դերակշռել հանրային շահը, անկախ նրանից ինչ դատավարական փուլից մի փուլ անցել է, թե ջերմ։
Ալումյանն իր փաստարկները ներկայացնելով եզրահանգեց, որ Առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը պատճառաբանված չէ նրան, հակադարձեց դատախազներից Գևորգ Բաղդասարյանը։
Բայց ինչի՞ է դու հակադարձել պարոն Ալումյանին, որովհետև այդ ձևակերպում, որ փոխդոտելու ռիսկը գրավի կիրառման պարտադիր պայման է։ Տպավորությունը ստացվում, որ բոլոր են ներքերում, երբ որ արձանագրվել է փոխդոտելու ռիսկը, ուրեմն գրավը պետք է պարտադիր կիրառվի։ Դա մի գուցե ընդհանրապես տպավորությունն է, դրա որտեվ էս կգնում եմ, հասկացա պարոն Ալումյանին ինչ ասում, բայց այդպեսի մոտեցում առհասարակ չի կարող լինել։
Մարտի 1-ի դժողների ներկայացուցիչ Սետա Սաֆարյանն էլ հայտարարեց, թե գրավի դիմաց Քոչարյանին ազատ արձակել է անթույլատրելի ճանաչելով, Առաջին Ատյանը հենվել այս քրեական գործով իրեն հայտնի դարձած հանգամանքների վրա, եւ Քոչարյանի բողոքը պետք է մերժվի։ Սետա Սաֆարյանի ելույթի ժամանակ Քոչարյանի պաշտպաների Սարամ Օրբելյան առարկություն ներկայացրեց պահանջելով քննարկվող առարկայի սահմաններից դուրս չգալ։ Քոչարյանի բողոքի քննություն ավարտվեց, դատարանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ, որոշումը կհրապարակվի դեկտեմբերի 20-ին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին դաշնակցական, նախկին պատգամավոր Աղվան Վարդանյանի համոզմամբ երկրորդ նախագահի խափանման միջոցի փոփոխությունը այլևս հանրային քաղաքական պահանջ է։ Այսօր պարոն Վարդանյանը հայտնել է, որ 60,000 մարդ միանում է այդ պահանջին, իշխանական ուժի կարծիքով այդ թիվը խիստ չափազանցված է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Նորաստեղծ նախագահ Քոչարյանի ազատության հանձնախումբ նախաձեռնող խմբի գործունեության նպատակը երկրորդ նախագահ 2008 թվականի մարտյան արյունալի իրադարձությունների քրեական գործով առանցքային անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատությունն է։ Հանձնախմբի համակարգող Աղվան Վարդանյանն այսօր հրավիրված ասուլիսին հայտարարեց, Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխությունը հանրային պահանջ դարձնելու ճանապարհով են գնում։ Արդեն 60,000 ստորագրություն ունեն։
Ակնհայտ է, նախագահի ապուրնի կալանքի տակ պահելը ոչ մեկին պատիվ չի բերում, և սա ես գտնում եմ, որ նաև մեր պետության համոզմն է։
Նախաձեռնող խմբի պահանջն ուղղված է գործող իշխանություններին, մինչդեռ ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը թեր հավատությամբ է վերաբերվում հավաքված ստորագրություններին։
Ուզում եմ անկեղծ ասած չեմ հավատում այդ 60,000 ստորագրության գոյությանը։ Համացանցում բազմաթիվ տեսանյութներ եղան, ինչպես տարբեր քաղաքներում նույն մարդիկ մոտենում եւ ստորագրում էին։
Շուրջ 40,000 ստորագրությունը հավաքվել է համացանցի միջոցով, 8,000-ը Հայաստանի տարբեր հատվածներից է, եւս 12,000-ը Արցախից կա։ Բոլորն իրական մարդիկ են, վստահ է Վարդանյանը, բայց ասում են, նրանց փողոց դուրս բերելու խնդիր այս պահին դրված չէ։
60,000 քաղաքացին դուք կարող եք հարցնել, պատրաստ եմ փողոց դուրս գալ։ Ես չեմ կարող ասել, որ 60,000-ը պատրաստ են, բայց որ հազարավորները պատրաստ են, ես դա ենթադրում եմ։ Մենք նաև ակնկալում ենք, հույս ունենք, որ իշխանությունը ի վերջո կգիտակցի այս քաղաքական հալածանքի անհեռանկարայնությունը և կփորձի ինքն իրեն նաև դուրս բերել այս վիճակից։
Խոսել քաղաքական ենթատեքստերից այն պարագայում, երբ Ռոբերտ Քոչարյան որպես քաղաքական միավոր չկա ու դժվար էլ կարողանա մոտապագայում լինի, հա։
Հանձնախմբի անդամները մեծամասամբ այն նույն անձինք են, ովքեր դեռ այս տարվա հոկտեմբերին էին միացել ի պաշտպանություն Քոչարյանի տարածված հայտարարությանը։ Վարդանյանն անուններ չի հնչեցնում, բայց հայտարարությունում կարդում ենք. Ըմշամարտի չեմպիոններ Արա Աբրամյան, Արայիկ Գևորքյան, Արցախի հերոսներ Զորի Բալայան, Վիտալի Բալասանյան, Ժաննա Գալստյան, քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյան, տնտեսագետ Վարդան Բոստանջյան եւ այլոք։ Վարդանյանն առնվազն ազնիվ չի համարում, որ լրում են այն հայդյուրա որներ, որոնք ժամանակին աշխատել են Քոչարյանի հետ։
Մեր գործող նախագահը այս առումով ևս մտածելու բան ունի։
Հանձնախումբը նախատեսում է հանդիպումներ տեղական եւ միջազգային իրավապաշտպան կառույցների հետ, կլոր սեղան քննարկումներ եւ այլն։ Ինչ ֆինանսական ռեսուրսներով, հարցը Վարդանյանին զարմացնում է, ասում է՝ դուք էլ կարող եք վաղը գալ ու Էրեբունի պլազայում սրավարձել, այլ ֆինանսական միջոցների կարիք չկա։ Իսկ հանձնախումբը առաջիկայում կուսակցություն դարձնելու մասին քննարկումներ չեն ունեցել։ Հիշեցնենք, Քոչարյանի որդին լրագրողների հետ զրույցում չէր բացառել նաեւ նման հնարավորությունը։
Լևոն Քոչարյանը որքան հասկացա չէր բացառել այն տրամվայնցան, որ որևէ բան պետք չէ բացառել մանավանդ մեր այս իրականության մեջ, խնդիրը որևէ կերպ չի քննարկվել։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն առաջարկում է նախ սպասել կուսակցության ստեղծմանը, հետո խոսել այդ մասին։
Որ կուսակցություն կստեղծի, եւ որ այդ կուսակցությունը գոնե 60,000 ստորագրություն չէ, գոնե 6,000 ձայն կհավաքի, այն ժամանակ կխոսանք քաղաքականության մասին։ Իսկ մրցակիցներ, ես ենթադրում եմ, որ մենք շատ ու շատ լավ նոր քաղաքական միավորների կհանդիպենք հաջորդ ընտրություններին, որոնք որևիցե ձևով կաղապարված չեն լինի անցյալով, որոնք որևիցե ձևով չեն գալու ինչ-որ մեկին մի բան ապացուցելու կամ ինչ-որ մի անձին, չգիտեմ, քրեական պատասխանատվությունից պաշտպանելու կամ խուսափելու միտումով քաղաքական օրակարգով են գալու։ Իսկ ինչ քաղաքական օրակարգով են իրենք գալու։
Ինչ վերաբերում է բուն գործի քննության, Նաղվան Վարդանյանը կարծում է 10 մարտում ավան պատճառ դարձած 2008-ի հետընտրական իրադարձությունների բացահայտման ուղղությամբ այսօր որևէ առաջընթաց չկա։ Իսկ մարտի 1-ի ցուցարարներին խաղաղ ասելը անամոթություն է համարում։
Չկա 10 զոհերի Մահվան հանգամանքների բացահայտման որևէ առաջընթաց։ Հանրապետության երկրորդ նախագահին նշանակել են ուղղակի մեղավոր։
Խորհուրդ եմ տալիս շատ ավելի զգուշ խոսել այդ գործընթացի մասին, որովհետև դա ոչ միայն այդ զոհերին վերաբերվում, դա վերաբերվում է մեզ բոլորիս, դա Հայաստանի Հանրապետության պատմության սև էջերից մեկն է։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄՆ-կոնգրեսի երկու պալատները, ներկայացուցիչների տունը և սենատը ընդունել են հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին բանաձևեր, ինչպիսին կլինի գործադիր իշխանության դիրքորոշումը։ Անցած տարիների ընթացքում նախագահները կիրառել են մեծ եղեռն եզրույթը, հենց այդպես էլ անգլերեն առոգանությամբ արտասանելով «մեծ եղեռն»։ Օրենսդիրների այս տարվա բանաձևերը չեն ազդում գործադիրի վրա, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հայաստանի ցեղասպանությունը ճանաչելու վերաբերյալ սենատում անցած շաբաթ ընդունված բանաձևը նախագահ Թրամփի վարչակազմի քաղաքականությունը չի արտացոլում, երեք հայտարարեց Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը։ Ամերիկայի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը սենատում միաձայն ընդունված թիվ 150 բանաձևին անդրադարձավ, դրա քվեարկությունից 5 օր անց միայն։ Հակիրճ մի հայտարարությամբ, որն ինչպես Associated Press-ն է մեկնաբանել, ակնհայտորեն տարածվել է Թուրքիային սիրաշահելու համար։ Ընդամենը երկու նախադասությունից բաղկացած այդ ուղերձը հեղինակել է Պետդեպարտամենտի խոսնակ Մորգան Օրտագուսը պնդելով. Ամերիկյան վարչակազմի դիրքորոշումն անփոփոխ է, մեր մոտեցումն արտացոլված է այս տարվա ապրիլի Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից հնչեցված վերջնական հայտարարության մեջ։ Հիշատակված այդ ուղերձում հայ ցեղասպանության հերթական տարելիցին նախագահ Դոնալդ Թրամփը 1915 թվականի իրադարձություններն անվանել էր «մեծ եղեռն», հարգանքի տուրք մատուցել 20-րդ դարի ամենասարսափելի ողբերգություններից մեկի զոհերի հիշատակին, միևնույն ժամանակ կրկնել իր նախորդների քաղաքականությունն ու խուսափել ցեղասպանություն եզրույթից։ Դրա փոխարեն Միացյալ Նահանգների նախագահը հորդորել էր հայերին և թուրքերին ճանաչել ու հաշվի նստել իրենց ցավոտ պատմության հետ։ Վարչակազմը չի ընդունում սենատի որոշումը, ները արձագանքելով վերջին հայտարարությանը գրել է New York Times-ը. Թրամփը կրկին Թուրքիայի կողմն է բռնում, դեմ գնալով կոնգրեսի երկուսակցական որոշումներին, մեկնաբանել է ամերիկյան Business Insider-ը. Ժխտումը ցեղասպանության վերջին ակորդն է, և հայերը դա բոլորից լավ գիտեն, իր հերթին Forbes-ում գրել է հեղինակավոր փորձագետ իրավապաշտպան Էվելինա Օչաբը։ Հայամետ սենատոր, հայաց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 150 բանաձևի համահեղինակ Ռոբերտ Մենենդեսը ևս քննադատել է նախագահ Թրամփին ու պետքարտուղար Մայք Փոմպեոին պատմության սխալ կողմում կանգնելու համար։ Թեև նրանց այդ քայլը սպասելի էր, սակայն ես խորապես հիասթափված եմ, որ թե նախագահ, թե պետքարտուղարը դեռ չեն գտել իրենց բարոյական ուղեցույցն այս հարցում և շարունակում են թույլ տալ Թուրքիային արգելափակել մեր ներքին որոշումները, Ֆրանսպրեսին ասել է դեմոկրատ Մենենդեսը։ Հենց նրա ջանքերով էր անցած շաբաթ սենատը միաձայն ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Ավելի վաղ հոկտեմբերին էլ նույն աբովանդակ բանաձև էր ընդունել ներկայացուցիչների տունը 405 կողմ 11 դեմ հարաբերակցությամբ։ Երկու փաստաթղթերն էլ ճանաչում ու դատապարտում են հայոց ցեղասպանությունը, բայց օրենքի ուժ չունեն և Սպիտակ տան ղեկավարի ստորագրությանը չեն ներկայացվելու։ Դա գործող վարչակազմին մանևրելու բազմաթիվ հնարավորություն հայտարարություններ է տալիս, փաստում է Ֆրանս Պրեսը։ Մյուս կողմից վերլուծաբանները նշում են, որ գործող վարչակազմը ուզի թե չուզի ստիպված է լինելու այս կամ այն կերպ առնչվելու հաշվի նստել այդ բանաձևերի հետ։ Հայտնի է, որ ամերիկացի դեսպաններն աշխատանքի են անցնում սենատի հավանությանն արժանանալուց հետո միայն, և ակնկալվում է, որ ինչպես և նախկինում, հիմա էլ Թուրքիայում, Հայաստանում ու Ադրբեջանում ամերիկայի դեսպանների թեկնածությունը քննարկելիս կոնգրեսականները նրանց հստակ հարցեր կուղեն 1915 թվականի իրադարձությունների մասին։ Եթե պատասխանները չգոհացնեն, օրենսդիրները կարող են արգելափակել նրանց նշանակումը, ինչպես օրինակ եղավ տարիներ առաջ նախագահ Բուշի կողմից Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Ռիչարդ Հոգլանդի դեպքում։ Հայամետ սենատոր Ռոբերտ Մենենդեսն այն ժամանակ երկու անգամ արգելափակեց վերջինիս նշանակումը, ստիպելով գործող վարչակազմին ի վերջո հետ կանչել նրա թեկնածությունը։ Ընդ որում, այն ժամանակ հայ ցեղասպանությունը ճանաչելու հարցում կոնգրեսականները միահամուռ դիրքորոշում չունեին և պայքարն ընթանում էր հիմնականում հայամետ օրենսդիրների ջանքերով, մինչդեռ այժմ կոնգրեսի երկու պալատներն էլ միասնական ու պաշտոնական դիրքորոշում ունեն այս հարցում։ Սակայն էլ ավելի է բարդացնելու դիվանագետների աշխատանքը, որոնք ստիպված են լինելու խուսանավել վարչակազմի դիրքորոշման միջև, որն ամեն կերպ խուսափում է գենոցիդ եզրույթից և կոնգրեսի, որի երկու պալատներն այլևս կատարվածը ցեղասպանություն են որակել, փաստում են փորձագետները։ Պաշտոնական Անկարան կոշտ քննադատության էր ենթարկել կոնգրեսում մեկ մյուսի ետևից ընդունված բանաձևերը, արտգործնախարար Մևլութ Չավուշոլուն ամոթալի քայլ էր որակել քվեարկությունն ու արտգործնախարարություն կանչել ամերիկայի դեսպանին Անկարայի պաշտոնական բողոքը հայտնելու։ Նախագահ Էրդողանն էլ ավելի հեռուն էր գնացել և նախորեին սպառնացել փակել Թուրքիայում գտնվող ամերիկյան երկու ռազմակայաններն ու ճանաչել հնդկացիների ցեղասպանությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Եվ այսպես Սպիտակ տունն ու պետական դեպարտամենտը տեսանելի ապագայում խուսափելու են ջենոսայդ եզրույթից, բայց օրենսդիր երկու պալատների, ինչպես նաև ամերիկյան գրեթե բոլոր նահանգների ինքնուրույն վճռները արդեն չափազանց մեծ նշանակություն ունեն, ինչպես են արձագանքում Երևանում, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգներ Թուրքիա հարաբերությունների վատթարացող ֆոնին Սենատում անցած շաբաթ ընդունված հայոց ցեղասպանության բանաձևի վերաբերյալ ԱՄՆՊ դեպարտամենտի մեկնաբանությունն ամենևին էլ անսպասելի չէր։ Նման տեսակետ ունի քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Քաղաքագետը հիշեցնում է, Սենատի երկու պալատների ընդունած հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ բանաձևն իրավական փաստաթուղթ չէ և այն չի պարտադրում ԱՄՆ նախագահին ու դեսպաններին 1915 թվականի իրադարձությունները կոչել ցեղասպանություն տերմինով։
Սա սպասելի էր, որ պետ դեպարտամենտը, նաև բնականաբար ադմինիստրացիան պնդում են, որ իրենց դիրքորոշումը փոփոխության չի ենթարկվել, ի դեպ այս որոշումը նոր չէ, որոշումը վերջին 30-40 տարիների ընթացքում փոփոխության չի ենթարկվել և տարբեր բանաձևեր ընդունվել են, տարբեր քննարկումներ ներկայացուցիչների պալատում և սենատում եղել են, բայց ադմինիստրացիայի դիրքորոշումը մշտապես եղել է նույնը, այդ թվում եղել է այն ադմինիստրացիաների դիրքորոշումը նույնը, ինչպեսին ենթադրենք Բարակ Օբամայի ադմինիստրացիան։ Գիտեք, որ նաև Բարակ Օբաման հայկական ցեղասպանության, այս ցեղասպանության ճանաչման, այսպես ասենք, ջատագովներից էր, երբ որ սենատը։
Սարգսյանը կարծում է, որ այս պահին թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները պատմականորեն ամենացածր մակարդակում են գտնվում, այդ իսկ պատճառով էլ ԱՄՆ վարչակազմը փորձում է տարբեր քայլերով դրական հուն մտցնել այդ հարաբերությունները։
Պետք է արդեն սա որպես հիմք ընդունենք, որպես քաղաքական նախադեպ, և շարունակենք մեր պայքարը Վաշինգտոնում, որպեսզի ցեղասպանությունը արդեն ճանաչվի գործադիրի մակարդակով, և նախագահ օգտագործի ամեն անգամ այս բառը, երբ որ խոսում է այս դեպքերի և երևույթների մասին, սա առաջին հերթին, և երկրորդ հերթին որևէ պետական պաշտոնյա, այդ թվում նաև դեսպանները, գիտեք, որ նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանի վասը հետ էր կանչվել ցեղասպանություն եզրույթ օգտագործելու համար։ Այսինքն մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսի նման դեպքեր այլևս չկրկնվեն։
Նախորդին Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մորգան Օրտագուսը, մեկնաբանելով Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, հայտարարել էր, որ ամերիկյան վարչակազմի դիրքորոշումն ամփոփող է այդ հարցի վերաբերյալ։ Գերատեսչության մամուլի ծառայության ղեկավարն ասել էր, որ իրենց մոտեցումն արտացոլված է այս տարվա ապրիլին ԱՄՆ նախագահի արած հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, ապրիլի 24-ին նախագահ Թրամփը ցեղասպանության փոխարեն մեծ եղեռն տերմիններ օգտագործել։ Իշխանական իմքայլը խմբակցությունից ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը բնական է համարում, որ ԱՄՆ վարչակազմը դեռ իր դիրքորոշումը չի փոխել, սակայն ասում է. լավ կլիներ, որ Սենատի կողմից բանաձևի ընդունմից անմիջապես հետո ԱՄՆ օրենսդիր Մարվինը եւս փոխեր իր դիրքորոշումը։ ընդունումը։ Ռուբինյանը նկատում է նույն կոնգրեսում հայոց ռազմական ճանաչումը մեկ օրվա ընթացքում տեղի չի ունեցել։
Հենց նույն կոնգրեսի դեպքում պետք է նայել, թե ինչքան տարիներ են անցել, մինչև մենք ունեցանք այս ամերիկա ճանաչումը եւ դատապարտումը։
Պատգամավորը ընդհանրապես կոնգրեսի կողմից հայոց ռազմական ճանաչումը կարևորագույն քայլ է համարում ռազմական դատապարտման, պատմական արդարության վերականգնման եւ նման ոչռագործությունների կանխարգելման ուղղությամբ։
Մենք նաեւ կարծում ենք, որ սա պետք է որոշակի փոփոխություններ բերի կամ ոչ ունենք, որ նման փոփոխություններ կբերի ԱՄՆ քաղաքականության հարցում։
Ռուբինյանն ասում է, իշխանությունները շարունակում են քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի նաև ԱՄՆ վարչակազմը փոխի իր դիրքորոշումը։ Շեշտում է, ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը շարունակում է մնալ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գլխավոր գերակայություններից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախարարները արդեն սկսում են ամփոփել աստիճանաբար ավարտին մոտեցող 2019-ի արդյունքները։ Հեղափոխությունից հետո Հայաստանում ստեղծվել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը։ Լրագրողների հետ զրույցում Հակոբ Արշակյանն ասել է, որ առաջիկա տարիներին թվային ոլորտը, մասնավորապես ապարատային սպասարկումը, հարդվերը և ծրագրակազմը, սոֆտվերը, կգրանցեն էական զարգացում։ Նախարարը կոնկրետ թվերը ներկայացրել, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Կառավարության իրականացրած ռազմավարության շնորհիվ ակնկալվում է, որ հայաստանյան բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի թողարկած արտադրանքի սոֆտվերի ու հարդվերի ծավալը 5 տարի անց կկազմի շուրջ $500 միլիարդ, կրկնապատկվելով 2018 թվականի համեմատ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Հակոբ Արշակյանը։
2018 թվականին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության, որը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ եւ բարձր տեխնոլոգիաներ, այսինքն եւ ծրագրային ապահովում եւ սարքավորումների արտադրություն, միասին կազմել է $250 միլիոն 2018 թվականի։ Աճը 2017 թվականի նկատմամբ կազմել է 33%։ Եթե հետ գնալու լինենք, կարող ենք ասել, որ 2015-ից մինչև 18 թվականը միջին աճը շուրջ 28% է եղել, այսինքն աճի տեմպերը բավականին լուրջ են։
Ըստ նախարարի, հայաստանյան բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում 2018 թվականի դրությամբ ներգրավված է եղել 15,000 աշխատակից, աշխատակիցների վերաբերյալ այս տարվա տվյալները կամփոփվեն հունվարին, ոլորտի աճի տվյալները նույնպես կամփոփվեն հաջորդ ամիս, սակայն ինչպես այսօր կանխատեսեց նախարարը, այն կկազմի մոտ 30%։
Եվ իհարկե մենք հայտարարել ենք ազգային վենչուրային ֆոնդի ստեղծման մասին, արդեն երկրորդ երամսյակում ֆոնդը կգրանցվի և 2020 թվականին հնարավորություն կլինի $5 միլիոն ներդրումներ անել տեխնոլոգիական ոլորտում, առնվազն $5 միլիոն, որից հետո արդեն միջև մեր գնահատականներով միջև 2027 թիվը Հայաստանում շուրջ $100 միլիոն ֆոնդի ստեղծումը և դրա իրացումը տեղի կունենա։
Արշակյանը նշեց, որ 2019 թվականի ընթացքում բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի 230 ընկերության կառավարությունը պետական աջակցություն է ցուցաբերել, այդ ընկերությունները ստեղծել են շուրջ 1200 նոր աշխատատեղ։
Եվ այստեղ նույնպես մի ուշագրավ փաստ եմ ուզում արձանագրենք, մենք ունենք Սփյուռքից դիմացների, դիմաց մարդկանց, անհատների եւ ընկերությունների մեծ թիվ, շուրջ 15-ից 20%-ը, այսինքն շուրջ 45 ընկերություն բացվել է Սփյուռքահայերի կողմից։ Սա նշանակում է, որ մենք տաղանդի ներհոսք ունենք և կարողությունների տեսանկյունից և տաղանդի տեսանկյունից, որը լավ նորություն է մեզ համար, երկրները, որտեղից մեր հայրենակիցները դիմել են այս ծրագրով, Ֆրանսիա, ԱՄՆ, Ռուսաստան, Հոլանդիա, Ավստրալիա, Վրաստան, Շվեյցարիա, Իրան, Գերմանիա, Միացյալ Թագավորություն, Նիդերլանդներ։ Նաև միջազգային ընկերությունների նոր գրասենյակներ ունենք Հայաստանում բացված, դրանցից ամենաուշագրավը իհարկե Xilinx ընկերությունն է, որը աշխարհի առաջատարն է միկրոէլեկտրոնիկայի ոլորտում, կիսահաղորդիչների։
Կառավարության աջակցությամբ մյուս տարի ոլորտի 6000 մասնագետի համար կրթական դասընթացներ են անցկացվելու բարձր տեխնոլոգիական հայաստանյան բնագավառի 45 ձեռներեսներ մեկնելու են ԱՄՆ Սիլիկոնյան հովիտ վերապատրաստման։
Կրթական մասով Գյումրու և Վանաձորի տեխնոպարկերի մասին կուզենայի խոսել։ Մենք այնտեղ վերապատրաստման դասընթացներ ենք արել 2019 թվականին և ունենք Գյումրու տեխնոպարկում շուրջ 860 ուսանողներ, որտեղ արդեն տեղակայված են 35 ընկերություններ, այսինքն մենք կարող ենք ասել, որ Գյումրին արդեն տեխնոլոգիական մեր երկրորդ կենտրոնն է դառնում։ Վանաձորում ընկերությունների թիվը արդեն 20-ի է հասնում, շուրջ 370 ուսանողներ են այնտեղ վերապատրաստում անցել։
Նախարարը խոսեց նաև հայաստանյան ռազմաարդյունաբերության ոլորտից, ասաց պետական պատվերը մյուս տարի կրկնապատկվելու է հասնելով 6.3 տասնորդական միլիարդ դրամի։
Տնտեսումների հաշվին վերաբաշխումից շուրջ 1 միլիարդ դրամ, այսինքն 984 միլիոն դրամ հատկացվել է հավելյալ ռազմաարդյունաբերական համալիրին նոր մշակումներ և նոր պրոյեկտներ սկսելու տեսանկյունից, դա շուրջ 2 ամիս առաջ է եղել և այդ 2 ամսվա ընթացքում մենք արդեն ռեալիզացրել ենք այդ գումարը, այս 2 օրերին մնացած պայմանագրերն ենք ընկնվում։
Ըստ Հակոբ Արշակյանի, մյուս տարի ավարտվում է Ղարաբաղ Տելեկոմին Արցախի իշխանությունների կողմից տրված մենաշնորը, ինչը թույլ կտա էլ ավելի իջեցնել բջջային կապի սակագները Հայաստանի ու Արցախի միջև։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձ այսօր ԱՄՆ ներկայացուցիչների տունը լիագումար նիստում քննարկում է նախագահի իմպիչմենտի հարցը և հենց այսօր ենթադրաբար տեղի կունենա քվեարկությունը։ Փաստորեն շատ հավանական է, որ Դոնալդ Թրամփը կդառնա իմպիչմենտի ենթարկվող թվով 3-րդ նախագահը Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Քիչ առաջ աղոթքով և պետական դրոշին տրված հանդիսավոր երդմամբ ներկայացուցիչների տան անդամները 3-րդ անգամ ամերիկյան պատմության ընթացքում սկսեցին քննել երկրի նախագահի պաշտոնանկության իմպիչմենտի հարցը։
Amen.
Դոնալդ Թրամփին պաշտոնանկանելու շուրջ քննարկումները ըստ ամենայնիկ շարունակվեն շուրջ 6 ժամ, իմպիչմենտի հարցը քվեարկության կդրվի, երբ Երևանում ուշգիշեր է լինելու, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներկայացուցիչների տան մեծամասնությունը Թրամփի քաղաքական հակառակորդների դեմոկրատների ձեռքում է, կարելի է ենթադրել, որ քվեարկության արդյունքները կանխորոշված են, այլ հարց է, որ ներկայացուցիչների տան քվեարկությունից հետո Թրամփի պաշտոնանկության հարցը կտեղափոխվի Սենատ, այստեղ արդեն մեծամասնություն են կազմում հանրապետականները, որոնք միանշան նախորդ հայտարարել են Թրամփի պաշտոնանկության օգտին քվեարկությունը բացառված է։ Ինքը նախագահ Դոնալդ Թրամփն արդեն իսկ հայտարարել է, որ այսօրվա քննարկումներին ոչ հեռուստատեսությամբ և ոչ էլ համացանցով չի հետևելու ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին հղված 6-էջանոց նամակում էլ իր պաշտոնանկության գործընթացը Թրամփը որակել էր որպես հեղաշրջման փորձ։ Սա խաբեություն է, սա վհուկների որս է, տեղի ունեցողը մի երկարատև գործընթացի շարունակությունն է, գործընթաց, որ մեկնարկել է մոտ 3 տարի առաջ, թերևս մինչև ընտրություններում իմ տարած հաղթանակը, նշում էր Թրամփը, սպիտակ տանել լրագրողների հետ շփման ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների նախագահի համոզմամբ Սենատում իր իմպիչմենտի հարցը որևէ հեռանկար չի ունենա, քանի որ իր կուսակիցների շրջանում այս հարցում որևէ տարաձայնություն չկա։ Ես երբեք հանրապետական կուսակցությունն այսքան միասնական չեմ տեսել, մենք նույնքան միասնական ենք Սենատում, անցած գիշեր ես դիտում էի մեր սենատորներից մի քանիսի ելույթները և կարծում եմ, որ միասնությունն իրոք առկա է, նշում էր Թրամփը։ Այսօր արդեն Միացյալ Նահանգների նախագահը կմեկնի Միչիգան, որտեղ նույն այն ժամերին, երբ Կապիտոլիումում քննարկեն իր իմպիչմենտի հարցը, Բեթլ Քրիք քաղաքում մեծ հանրահավաք կանցկացնի։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների համոզմամբ այս հանրահավաքի ընթացքում Թրամփը անդրադառնալու է Կապիտոլիումում ընթացող քվեարկությանը։ Պաշտոնական հարցի կապիտոլումում մեկնարկող քննարկումներից առաջ Թրամփի կողմնակիցներն ու հակառակորդները բողոքի ակցիաներ էին անցկացնում Միացյալ Նահանգների խոշորագույն քաղաքներում։ Նյու-Յորքի կենտրոնում հավաքված նախագահի հակառակորդներն օրինակ մեծ հույսեր չունեն, թե Թրամփի պաշտոնական գործընթացը հնարավոր կլինի ավարտին հասցնել նախ եւ առաջ Սենատում մեծամասնություն կազմող հանրապետականների պատճառով։ Հուսով եմ, որ գոնե հաջորդ տարի ընտրությունների ընթացքում մենք կարողանանք ազատվել Թրամփից, քանի որ այժմ տպավորությունն այնպիսին է, որ Սենատն իր որոշումն արդեն իսկ կայացրել է։ Եթե սենատորները երթյալ ատենակալներ լինեին, նրանց դատարանի կազմից կհեռացնեին միայն նրա համար, որ իրենք արդեն իսկ հստակ ձևավորված որոշում ունեն։ Ես կարծում եմ, որ Սենատի հանրապետական անդամները պետք է կայացնեն այն որոշումը, որ բարենպաստ է երկրի, այլ ոչ թե իրենց կուսակցության համար, նշում էր ցույցի մասնակիցներից մեկը։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Դոնալդ Թրամփին երկու պաշտոնական մեղադրանք առաջադրվել իշխանության չարաշահում եւ կոնգրեսում ընթացող հետաքննության խոչընդոտում։ Թրամփի շուրջ սկանդալը ծագեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հուլիսին կայացած հեռախոսազրույցից հետո։ Դրա ընթացքում ըստ մի շարք աղբյուրների Սպիտակ տան ղեկավարը փորձել էր համոզել իր ուկրաինացի պաշտոնակցին հետաքննություն սկսել Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի եւ նրա որդու Հանթերի դեմ։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վերադառնանք հայոց թեմաներին։ Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնը հիմնադրման օրվանից չուներ շենք եւ վարձակալում էր այլ թատրոնների բեմերը։ Հիմա կա թատրոնին տարածք տրամադրելու նախաձեռնություն, որի իրագործումը լուրջ վերանորոգում է պահանջում։ Խոսքը Գևորգ Քոչար 21 հասցեում արդեն իրականացվող աշխատանքի մասին է։ Մինչդեռ մի քանի փողոցների խաչմերուկում գտնվող այդ մեծ շենքը պահպանվող հուշարձանների ցանկում է, և արդեն կան բողոքներ առայն, որ վերանորոգումը պատշաճ կարգով համաձայնեցված չէ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Մի քանի օր է շինարարություն է սկսվել Գրապալատի պատմական շենքում, այն հատվածում, որտեղ պետք է տարածք ստանա Մնջախաղի պետական թատրոնը։ Պաստառի վրա ապագա շինության էսքիզն է, որն ըստ մի խումբ ակտիվիստ ճարտարապետների ամբողջությամբ խաթարում է հուշարձան շենքի տեսքը։
Կողմչեմ, քանի որ այդ փոփոխությունը աղճատում է ճարտարապետական արժեքը այս շենքից։
Ճարտարապետ մշակույթի նախկին փոխնախարար Տիգրան Գալստյանն ասում է, մշակույթի նախկին նախարարներ Ամիրյանի ու հեղափոխությունից հետո Մակունցի պաշտոնավարման ընթացքում Թատրոնի շենքի նախագիծը մերժվել է։ Հիմա չի հասկանում, թե ինչու է այն հաստատվել, ավելին չի հասկանում, թե ինչու են հարկատուների փողով միլիոններ ուղում թատրոնի համար շենք կառուցելուն։
Որպես հարկատու իմ համար անհասկանալի է, թե ինչի պետական միջոցներից պետք է տրամադրվի 212 միլիոն դրամ, որպեսզի Մնջախաղին համար հատուկ թատրոն կառուցվի։
Շենքերի այս համալիրը նախագծվել է երեսնականներին ճարտարապետներ Մազմանյանի ու Մարկարյանի կողմից։ Այն ամբողջանում է Տերյան, Իսահակյան, Կորյուն ու Քոչար փողոցներով ձգվող շենքերով։ Գրապալատի համալիրում տեղավորված էին հրատարակչական գործով զբաղվող բազմաթիվ կառույցներ, թերթերի, գրքերի տպարաններ, հրատարակչություններ։ Տերյան փողոցի հատվածում Պետրատն էր, որտեղ աշխատել է Եղիշե Չարենցը։ Համալիրի ձևախեղումն սկսվել է հենց խորհրդային տարիներին, երբ քանդվեցին մի կողմի սյունաշարերը և կառուցվեց տարածքի հետ ոչ մի կապ չունեցող բազմահարկ։ Մի սյուն անհասկանալի է ինչու մնացել է։ Խնդրահարույց այսօր շինարարական փոշու մեջ գտնվող հատվածը Քոչարի փողոցի վրա է։ Վերին հարկերում գրքի կենտրոնական պահեստներ, որ այժմ ամբողջությամբ քանդվել է ու պետք է թատրոն դառնա։ Ըստ նախագծի շենքը պետք է նաև մոտ 1 մետրով բարձրանա։ Փրկենք տպարանի շենքը, նախաձեռնության հեղինակ Իզաբելա Սարգսյանը համացանցում խումբ է ստեղծել ստորագրահավաք սկսել շինարարությունը կասեցնելու պահանջով։
Ինձ ասում են, շատ սիրուն է, ինչ ա եղել հարկեն ավել, ասում գիտեք, եթե ճարտարապետը, ով որ նախագծել ա, պատկերացնել, որ այդ հարկ պիտի լիներ, ինքը այդ հարկը կավելացներ, եթե այսպես է նախագծել, ուրեմն դա ճարտարապետական միտք ա եղել, հասկանում եք։
Շենքը պատմության ու մշակույթի հուշարձանների ցանկում է, Իզաբելա Սարգսյանն ասում է, սա նույնիսկ կապ չունի հանրային շենքում, պետությունը բյուջեով ինչ-որ բան է նախաձեռնել առանց հանրային քննարկման։
Թերապես էական է, չի ցանկում կա թե չկա, որտեվ այդ ցանկերը նախորդ իշխանությունը երբ ուզում, ում ուզում մցնում էր, ում ուզում հանում էր, այդպես հանեցին, ասենք Բյուզանդի փողոցի շենքերը դրեցին մի գիշերում քանդեցին, դա ինձ համար չափանիշ չի։ Ես կողմ եմ ընդհանրապես քննարկմանը, սրանով տարբերվում նոր Հայաստանը, Սերժ Սարգսյանի Հայաստանի զեփոր կամայական Նարեկ Սարգսյանը որոշում էր եւ անում է։ Սա հեղափոխություն ա եղել հենց նրա պատճառով, որ մարդիկ չպիտի դուրս մնան։
Ով էի վերջո հաստատել էսքիզային նախագիծը, որով նախատեսվում է պատմական շենքի արտաքին տեսքը փոփոխության ենթարկել։ Մշակութային գերատեսչության մասնագիտական խորհուրդը ասաց կրթության գիտության մշակույթի փոխնախարար Նարինե Խաչատուրյանը։
Հարցը սեպտեմբերին դրվել է քննարկման և ձայների մեծամասնությամբ ընդ որում ոչ թե ձայների մեծ քվորումի ներպարագային, ուրեմն բացարձակ մեծամասնությամբ մեկ ձեռնպահով անցել է այս նախագիծը։
Նախարարության գիտամեթոդական խորհրդի անդամներից 12 հոգի են մասնակցել նիստին։ Ըստ Խաչատուրյանի, որևէ միահեծան որոշում չի կայացվել, բոլորը մասնագետներ են։ Քննարկել են շենքի սեյսմիկ անմխիթար վիճակը, մնջախաղի թատրոնի տարածք ունենալու անհրաժեշտությունն ու որոշել շենքը նախ ամրացնել, ապա վերնահարկը մի փոքր բարձրացնելով թատրոն կառուցել։ Խաչատուրյանը սրադեմ պայքարողներին առաջարկում է հիշել, թե ինչ անմխիթար պատկեր էր այս տարածքում։
Անձրևաջրեր, բորբոսներ եւ այլն եւ այլն։ Ես շատ կուզենամ, որ մարդիկ ձեռքը դնեն իրենց խղճին եւ նախ հիշեն իրենք ինչ են արել այն ժամանակ, երբ որ մեր գրատպությունը ոչնչանում էր բարիզբուն իմաստով, որովհետև գումար չկար, որպեսզի տանիքը տեսքի բերվեր։
Այսպես թե այնպես ողջ համալիրն աղավաղվել է փոխնախարարը մատնացույցի անում ռեստորան, բար, ճաշարանների ավերածությունները, որ առաջին հարկերի տեսքն ամբողջությամբ փոխել են։ Իդեպ շինարարությունը սկսվել է, պաստառի վրա նշված է վերակառուցում, սակայն պարզվում է կառավարության որոշում, որ անհրաժեշտ է հուշարձան շենքերի փոփոխության համար չկա։ Կլինի, ասում է Խաչատուրյանը։
Հիմա այնտեղ ամրակայման այս պահին, քանի դեռ կառավարության այդ որոշումը չկա, որը կլինի, երբ որ այս բոլոր փաստաթղթերը
վստահ ենք, որ կլինի, քանի որ հիմա նման ոչ
ծրացրած են։ Վստահ ենք, որ կլինի, կամ այսինքն ենթադրում եմ, որ անպատճառ կլինի, որովհետև բոլոր կազմակերպությունները, որոնք այսպես ասած ի պաշտոնե իրենց կարծիքը տվել են, բոլորը դրական են դվել, այսինքն ինչի հիմա վրա կառավարությունը դա պիտի մերժի։
Վերջին 15 տարին այստեղ եմ աշխատում, ձմեռները միշտ վերարկուով, բնականաբար։
Մնջախաղի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ժիրայր Դադասյանի այսպես ասած կաբինետը պատանի հանդիսատեսի թատրոնի միջանցքն է։ Նա ասում է, սեփական տարածք ունենալուն սպասում են 35 տարի, այս ընթացքում տարբեր փառատոներից վերադառնում գրամպրիներով, առաջին մրցանակներով։
35 տարի լինելով պետական թատրոն, պետությունը, որ գումար չէր տալիս շինարարության եւ տարածք չէր տալիս, վերջապես մի քիչ գումար է հատկացրել, որպեսզի մեր պետական թատրոնը վերջապես ունենա իր տարածքը։ Իդեպ ժանրային միակ թատրոնը։
Դադասյանը վստահ է, շենքն այս վերակառուցմամբ փրկվում է, տարածքում սննդի օբյեկտներ են, կփորձեն մշակութային միջավայր ստեղծել։ Վերնահարկի ավելացումը Դադասյանն անհրաժեշտ է համարում եւ չի կարծում, որ պատմական շենքի արտաքին տեսքը փչացնելու է։ Շենքի այդ հատվածը նա բանտի է նմանեցնում, իսկ իրենց դահլիճ է պետք։
Չեմ պատկերացնում, ոնց կարող է լինել դահլիճ 3.5 մետր բարձրությամբ առաստաղի մեջ, առաստաղով տարածքում, այսինքն եթե 1 մետր բեմը լինի, 1 մետր էլ արլեկինը լինի, պատկերացնեք դերասանի կեսն է երևալու բեմի վրա։
Մնջախաղի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը կասկած չունի տարիներ անց շնորհակալություն են լսելու նախագծի իրականացման համար, իսկ պատմական շենքի փոփոխության դեմ պայքարողները սպասում են նախարարության պաշտոնական պարզաբանմանը եւ 3 ժամում արդեն 170 ստորագրություն են հավաքել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժամանակին Ալավերդիում բարիզ բուն իմաստով շնչելու օդ չկար։ Քիմիական հիմնարկների ավանի խորհրդանիշը երկինք բարձրացող դեղին կամ սև ծուխն էր, այդ արդյունաբերությունը նաև աշխատատեղ էր ապահովում։ Կիրովական Ալավերդի մինուս քիմիա հավասարի գործազերկություն, այդպես էին ասում, և բանաձևը իսկապես կար։ Հիմա Ալավերդիում կա նաև քիմիայի հետ կապ չունեցող արտադրություն, որը հարյուրավոր աշխատատեղեր է ապահովել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Տասնամյակներ շարունակ ծանր արդյունաբերության վրա հենված Ալավերդի քաղաքում կարի արտադրությունը է սկսվել։ Մոտ 1 ամիս առաջ բացված արտադրամասում 150 մարդ է աշխատում։ Կոտոնի ընկերության համասեփականատեր Կարեն Դասոյանն ասում է, կարի նոր մեքենաներ են ներկրում, որից հետո աշխատողների թիվը կհասցնեն 250-ի 80 000 դրամ միջին աշխատավարձով։
Ինչն էր հետաքրքիր, որ ես տեսնում եմ մարդկան ցանկությունը։ Եղել էր մարդ, որ գալիս է, տեսնում են, որ չի կարողացի, բայց երկրորդ օրն էլ է գալի, ասեն ուրիշ մեքենայի վրա նստում, երրորդ օրն էլ է գալի, որ ասում ենք, դե քունը չի եկել, դու ես չես կարանես, ասպատելով քոնի մի բան էլի ասենք։
Կարի նորաբաց արտադրամասում աշխատելու համար դիմել է 700 մարդ, բայց բոլորին աշխատանքի վերցնելու հնարավորություն դեռ չունեն։ Տեխնոլոգ Գոհար Մոսինյանն ասում է, Ալավերդիում տասնամյակներ առաջ փակված հսկա ֆաբրիկայի անգործ մնացած կանայք այսօր իրենց լավագույն աշխատողներն են։
Շուրջ 30 տարի չենք աշխատել, անգործ են եղել, եկանք, հավաքագրեցինք կարողներին, որոնք ունեին փորձ բազմամյա տարիների, եւ այսպես նստած աշխատում ենք ուրախ, բարձր դրամադրությամբ։
Հա, երկար ենք սպասել, շատ-շատ են երազես աշխատատակը բացվելու համար, ու հիմա շատ մեծ ուրախությունով աշխատում ենք։
Անուշ Դանիելյանի ամուսինը երկար տարիներ Ալավերդու պղնձաձուլարանում է աշխատել։ Անցած տարի գործարանի փակվելուց հետո գործազուրկ դարձած 400 աշխատողներից մեկն էր։ Անուշն ասում է, արդեն 1 տարի ընտանիքն անելանելի վիճակում է, բայց կարի նորաբաց արտադրամասում աշխատանք գտնելը մեղմել է հոգսերը։ Դեռ աշխատավարձ չեն ստացել, բայց ցույց ունի, որ ընկերության ղեկավարների նորմալ աշխատավարձ վճարելու խոստումներն իրականություն կդառնան։
Ողենք, որ գոնե աշխատանք ունենք, բայց տղամարդկանց աշխատանքը ավելի կարևոր է ընտանիքի համար, քան թե կնկարմատի, բայց հուսով եմ, որ իմ աշխատանքը կօգնի իմ ընտանիքին։
Ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արեն Մկրտչյանը միջնորդել է կառավարությանը արտոնություններ սահմանել մեծ գործազրկություն ունեցող Ալավերդիում արտադրություն սկսած կոտոնի ընկերության համար։ Կառավարությունից խոստացել են 3 տարով հետաձգել ավելացված արժեքի հարկի վճարումն ու ազատել հումքի մաքսատուրքից ԵԱՏՄ տարածքից դուրս երրորդ երկրից հումք ներկրելու դեպքում։ Համասեփականատերն ասում է, դեռևս հումքը ներկրում են բացառապես Ռուսաստանից և կառավարության առաջարկած արտոնությունից չեն կարող օգտվել։ Ավելացված արժեքի հարկի հետաձգումն էլ գործարարին մտքերի մեջ է գցել, արժե պարտ կուտակել թե ոչ։ Նշում է, որ արտադրանքի առաջին խմբականակն արտահանելուց հետո որոշ հարցերի պատասխան ավելի հստակ կունենան։ Գործնեության առաջին ամսում դեռ մեծ եկամուտներ չեն ստացել։ Ռուս գործընկերը, որ և ընկերության համահիմնադիրն է և պատվիրատուն, սպասում է մանկական հագուստի առաջին խմբականակին։ Կարեն Դասոյանը համոզված է, որ առաջիկայում արտադրական ծավալների ավելացման հետ նաև եկամուտներն ու աշխատավարձերը կավելանան։ 30 աշխատատեղ ունեցող փոքրիկ արտադրամաս էլ Վանաձորում է բացել։
Ոգևորված եմ, ես տեսնում եմ, որ մարդկանց աչքերի մեջ տեսնում եմ, որ իրանք ուզում են աշխատեն, ցանկություն ունեն, շատ, ես ոնց նկատել եմ, ուրախ են գալիս գործի։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Արեն Մկրտչյանն ասում է, Ալավերդիում նոր ներդրումների հեռանկարներ կան, որոնք կփոխեն թունավոր արտանետումներ ունեցող քաղաքի համբավը։
3-4 ներդրումային նախագծեր կան այս պահին սեղանին դրված եւ մեծ ծավալի աշխատանք ենք տանում, չեմ ուզի առաջ ընկնել, փակագծեր բացել, բայց մեծ ուշադրություն կա։ Նաեւ սա կարևոր է տնտեսության կառուցվածքը փոխելու առումով կարի արտադրամասը, որովհետեւ Ալավերդին տարիների վեր վնասակար արտանետումներով լի քաղաք է եղել եւ այդ համբավն էլ ունեցել է, իսկ կարի արտադրամասը այն հնարավորությունն է, որը թույլ է տալու տնտեսյան կառուցվածքը աստիճանաբար փոխել և քաղաքը դուրս բերել գործարանից ունեցած կախվածությունից։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Հայոց մեծերի հոբելաններին նվիրված միջոցառումների շարքում է նաև ցուցահանդեսը, որի մասին կպատմի Գայանե Դանելյանը։
Ես եմ խորագրի ներքո նկարիչների միությունում շատ ուշագրավ ցուցահանդես է բացվել, որտեղ ներկայացված են ավելի քան 30 երիտասարդ գեղանկարչենի և քանդակագործների ստեղծագործություններ։ Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյա հոբելանի նվիրված այս ցուցահանդեսը կազմակերպել է համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Երևանյան գրասենյակը, որպես ամփոփում Կոմիտաս Թումանյան հոբելանական այս տարվա նախաձեռնած մի շարք միջոցառումների։ Համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Ռուզան Արաքելյանի խոսքով,
այն այս տարվա ընթացքում մի քանի միջոցառումներ արեց նվիրված Կոմիտասին, սա կարելի ասել վերջինն է և ընդհանրապես համազգային վերջին միջոցառումն է։ Երիտասարդներին հարթակ պիտի տրամադրել, երիտասարդներին պիտի առիթ տալ, և համազգայինի այս միջոցառումը այդ ընձեռած առիթներից մեկն է։
Նույնիսկ իսկ ինչ չափանիշներով են ընտրվել աշխատանքների խորհրդի կողմից։
Չափանիշները բնականաբար տաղանդն է, այսինքն ուրիշ չափանիշ չկա, շնորհալի, տաղանդավոր երիտասարդներ, ովքեր նախ ճիշտ ընկալել են ցուցահանդեսի խորագրի իմաստը, եսեմը ինքնահաստատումն է, եսեմը տերն է մշակույթի, եսեմը պարտավորությունն է մշակույթը շարունակելու, եսեմը նաև մեր մշակույթի պատմությունն է, եթե երիտասարդը եսեմով տեր է մեր մշակույթին, ինքը տեր է նաև Կոմիտասի ժառանգությանը։
Սա դուք ասիք համազգայինի վերջին նախաձեռնությունն է։
Մենք հատկապես Կոմիտասի 150-ամյակին նվիրված արեցինք շատ մեծ միջոցառում Կոմիտասի տուն-թանգարանում, որտեղ ներկայացվեց Կոմիտասը իր անցած ճանապարհով, միջոցառման ժամանակ կատարվեց նրա աշակերտների ստեղծագործությունները նաև։ Մենք ընտրեցինք Բարսեղ Կանաչյան և Նիկոլ Գալանտերյան և այս երկու մեծ արվեստագետները, որ աշակերտել են Կոմիտասին, ցանկացած առիթով խոստովանել են, որ իրենք շատ-շատ բան են սովորել և այնինչ իրենք այսօր կան պարտական են Կոմիտասին։
Ցուցահանդեսի համադրող անվանի քանդակագործ Վիգեն Ավետիսյանի համոզմամբ իրենց ստեղծագործությունները ներկայացրած այս տաղանդաշատ երիտասարդները իրենց որոշակի ներդրումը կունենան համաշխարհային արվեստում։
Նման ցուցահանդեսը օդի ջրի պես է մեր երիտասարդների համար։ Այսօր ամենաառաջին տեղում ինձ համար երիտասարդներն են։
Այո։
Եվ առաջինից առաջին տեղում դա երիտասարդ ստեղծագործողները։ Այսօր հնարավորություն է ներառնում ցուցադրվել եւ մուտք գործել մեծ արվեստ արդեն։
Մասնագիտական հայացքով ինչ կարող եք ասել, ինչպես են ընկալել երիտասարդները թեման եսը։
Հիմնականում իմ քանդակագործները իմ Գեղարվեստի ակադեմիայի ուսանողներն են։ Հետևաբար ես իրան այս գործերի ծննդյանը մասնակից եմ նաև։ Այդ ես եմ հենց այդ արտահայտությունը շատ կարևոր է երիտասարդի համար, որ կարողանա արտասանել ես եմ բառը։ Արտասանելով ես եմ բառը, իր վրա վերցնում պատասխանատվություն որպես արվեստագետ, որպես քանդակագործ կամ նկարիչ եւ որպես քաղաքացի։
Ինչ սերունդ է գալիս ի վերջո ձեր հետևից, ձեր սերունդակիցների։
Գալիս է շփոթված երիտասարդություն, որոնց պետք է օգնենք, որպեսզի այդ շփոթությունը նախարարվի եւ իրենց խոսքը Եվ տակ ստորագրեմ ես եմ։ Այդ շփոթվածությունից անցումն է դեպի ուղիղ կեցվածք, քանի որ այս ընթացքում արվեստագետները կամ չասացին, եղած արվեստագետները չեն խոսում վախի մթնոլորտից, իսկ նոր սերունդը դեռ չի ուղղել իր մեջքը։ Հիմա այս ցուցահանդեսը այդ ուղղվելուն է, ուղված։
Ցուցահանդեսի կազմակերպիչներից համազգային հայ կրթական և մշակութային հիմնադրամի նախագահ Սպարտակ Ղարաբաղցյանի համոզմամբ անհնար է չհպարտանալ այսօրվա ստեղծագործ երիտասարդությամբ։
Հրաշք երիտասարդություն ունեն։ Ոնց կարող է տաղանդավոր երիտասարդություն այսքան ունենաս ու չհպարտանաս։ Քանդակի բնագավառում, նկարչության բնագավառում, եկող տարի նաև կունենանք արցակի գրականության։
Այսօրվա երիտասարդությունը կրոն է Կոմիտասյան ժառանգության։
Ինքը գենետիկորեն արդեն կրոն է, եթե հայ մարդ է, անկախ տարիքից ինքը արդեն գենետիկորեն Կոմիտասի ժառանգորդ է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում ավականու անդամ Դավիթ Խաժակյանին հետ կանչելու Լուսավոր Հայաստանի նախաձեռնությունն է, տեսությունը կազմել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Առավոտրատ հերթը գրում է. Երևանի ավականու ամենաակտիվ և ամենաաշխատասեր անդամներից մեկին Դավիթ Խաժակյանին իր կուսակցությունը Լուսավոր Հայաստանը ուզում է հետ կանչել մայրաքաղաքի, այսպես ասած, խորհրդարանից։ Հիմնավորումը մոտավորապես հետևյալն է, քանի որ քաղաքացիների մեծամասնությունը շփոթում է նրան և հանրապետություն կուսակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանին ու չի հասկանում, թե ինչ է իրականում ասել Դավիթը, իսկ ինչը Թեհմինան, հետևաբար ավելի լավ է Խաժակյանը Երևանի ավականիում ընդհանրապես ոչ մի բան չասի։ Թերթը շարունակում է, նախ պետք է ասել, որ եթե մարդիկ ավականու անդամներին շփոթում են, դա իրենց խնդիրն է, նույնիսկ եթե խոսքը հազարավոր կամ թեկուզ միլիոնավոր մարդկանց մասին է։ Քաղաքականության թիրախը իմ համոզմամբ տգետները չեն կարող լինել, տգետներին պետք է լուսավորել, ինչը կարծում եմ համահունչ է տվյալ կուսակցության թե անվանը և թե գաղափարախոսությանը։ Առավոտն ամփոփում է իշխանությանը չափ Հազանց ձեռնտու է, որ միակ ընդդիմությունը լինի ՀՀԿ-ն, այսինքն, այսպես ասած, գող ավազակ թալանչիները, որոնք ձգտում են ռևանշի։ ՀՀԿ-ն էլ բնականաբար շատ է ուզում լինել միակ ընդդիմությունը, իր շուրջը հավաքելով այս կամ այն պատճառով դժգոհ մարդկանց, որևէ այլ ընդդիմություն այս սխեմայի մեջ չի տեղավորվում, եզրակացնում է առավոտը։ Լրագիր ԵՄ-ը գրում է Երևանի ավականու լույս խմբակցության շուրջ ստեղծված վիճակը հետաքրքիր լույսի ներքո է այն առաջարկի ֆոնին, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նորերը սարել էր ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, հայտարարելով, թե խորհրդանի արտահերտ ընտրությունը անհրաժեշտ է հենց Փաշինյանին Արցախի հարցում մարտահրավերներին դիմագրավելու համար։ Իհարկե, Արցախի հարցում արտահերտ ընտրության անհրաժեշտության առումով Արմեն Աշոտյանը զգալիորեն չափազանցրել էր, սակայն ընդհանուր առմամբ ՀՀԿ առաջարկը հասկանալի է, եթե մոտ ապագայում լինի արտահերտ ընտրություն, ապա շատ մեծ է հավանականությունը, որ այդ ընտրության արդյունքում խորհրդարան կանցնի ընդամենը երկու ուժ՝ Նիկոլ Փաշինյանն ու ՀՀԿ-ն։ Բոլորովին այլ հարց է, թե հանրության գերակշռող մեծամասնությունն ինչպես է վերաբերվում ՀՀԿ-ին։ Ի վերջո, ՀՀԿ-ն մեծամասնության համակրանքին չէ, որ հավակնում է։ ՀՀԿ-ն այդ հարցում Նիկոլ Փաշինյանի հետ չի էլ մրցում։ Այդ հարցում Նիկոլ Փաշինյանի հետ ներկայում չի մրցում և չի կարող մրցել ոչ մի այլ ուժ։ ՀՀԿ-ն մրցում է, այսպես ասած, փոքրամասնության համար, եզրակացնում է Լրագիր ԵՄ-ը։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։